Serkkuni, joka avasi nämä naisten päivät, mainitsi, että jotakin esittelisin itsestäni täällä. Mutta mä en nyt oikein pitkään haluaisi itsestäni puhua, kun mä tiedän yhden paremman tyypin, jonka nimi alkaa J:llä. Hänestä on paljon hauskempi puhua. Mutta mä nyt ihan olen tässä utelias ja kysyn, että nostakaapa kädet ylös te, jotka ette ole koskaan minua nähneet tai kuulleet. Ai, noin paljon, juu. No siinä tapauksessa täytyy toteuttaa sitä suunnitelmaa, että kun minä menin Savoon, niin siellä tämä lehtori, joka johti siellä luterilaisessa kirkossa nämä päivät, niin hän sitten kysyi, kun minulla on tuommoinen Turkista ostettu kaunis laukku, niin hän kysyi, että täällä Savossa on tapana kysyä, että kuka sinä olet ja mitä sinulla on tuossa kaunissa laukussasi? Hän sanoi, että savolaiset ovat uteliaita. No, kyllä me kaikki varmasti olemme uteliaita ihmisiä, ja joskus tuntee, jos se esittelee itseään, niin ajattelee, että näkee, että menee ihmisiltä puoli kokousta miettiä, mikä kumman tyyppi tämä on. Ihan niin kuin Kalevi Rautjoki tuolla Kiponniemessä, kun olin ensimmäisiä kertoja, niin hän sanoi, että moni teistä varmaan ajattelee, niin kuin hänkin ensimmäisen kerran, kun Lean tapasi, että onkohan hän kala vai lintu. Ja sitten hän kysyi Lealta, että kumpi sinä olet, niin minä vastasin hänelle, että minä olen lentokala. Niin sitten hän sanoi, että se on ihan totta. Ja sinä olet lentokala. No sitten hän kerran kysyi minulta, kuinka vanha sinä olet. Niin minä sanoin, että se vaihtelee. Yhtenä päivänä minä olen 18-vuotias ja mahdollisesti vähän nuorempikin. Mutta sitten jonain toisena päivänä, kun oikein on kaikki pahasti ja kurjasti, mä olen 100 vuotta ja risat. Niin hän sanoi, no siltä sinä kyllä vaikutatkin. No tyttären pojan arvio, pikku Rafaelin, joka on perinnyt Eskoloiden suvun hienoutta, isänsä suvun hienoutta ja hillityn käytöksen. Kun hän oli ihan pieni vauva, niin hän katseli minua hyvin arvostelevasti. Hän ei osannut vielä puhua. Ja kun minä hänelle pöhköilin ja hulluilin, niin kuin lapselle ruukataan tehdä, niin hän katsoi minua hyvin pitkin silmäripsin ja aivan totisena. Ja sitten kun hän oppi puhumaan ja kun minä hänelle hassuttelin, hän katsoi minua päästä kantapäähän ja pikkusen vilkahti silmissä iloa. Hän sanoi, että mummi on kyllä villi. Että siinä sellainen eräänlainen kartoitus teille minun tapani. Te tulette tämän päivän aikana aika paljon tuntemaan. Olemme jo paljon tutumpia, kun päästään iltaan. Ja voin nyt ihan näin karkeasti kartoittaa. Minä olen syntynyt Jyväskylässä. Täällä on Kiisken Kirsti ystävä, jonka kanssa olemme nuoruuden ystäviä. Saman seurakunnan menoissa olimme siellä. Monet kohtalot jaoimme silloin nuoruuden aikana. Ja minä tulin uskoon helluntaiystävissä. Ja isovanhempani kuuluvat helluntaiystäviin. Ja siellä minä sain sellaisen ensimmäisen herätyksen. Mutta sitten Jyväskylän Sionin liityin, sitten kun menin kasteelle 10-vuotiaana, tulin uskoon ja kastettiin, niin sitten liityin sinne seurakuntaan, mihin vanhempani kuuluivat silloin. Ja siellä sitten elin nuoruuttani ja melkein koulun penkiltä menin naimisiin. Kun olin saanut kouluni käytyä, niin avioiduin ja läksin sitten miehen matkassa kulkemaan. Verrattain nopeasti saimme 5 lasta. Niin minä sitten elin sitä perheen emännän, perheen äidin osaa. Siihen aikaan oli vielä se onnellinen osa, ettei tarvinnut käydä työssä muuta kuin hoitaa sitä kotia. Se oli hyvin yleistä siihen aikaan. Ja se oli onnellinen osa saada keskittyä siihen. No sitten minä olen ollut taiteilija alusta lähtien. Runoja sepitteli ennen kuin osasin kirjoittaa ja äiti niitä sitten ulkomuististaan luki minulle myöhemmin, mitä oli sitten sepitellyt silloin. Persoonallisuuteni on taiteilijan persoonallisuus ja minähän itseäni kauppasin herralle lähetystyötä varten, mutta herra ei minua huolinut. Ja sitten minä tulin hyvin katkeraksi siitä ja minä olin vuosia aikaa, kun minä sanoin, että minun kulteni ei saa lukea sitä Raamatun paikkaa, että rukoilkaa elon Herraa ja niin edelleen. Minä sanoin, että minä olen itseäni tyrkyttänyt Jumalalle, enkä ole kelvannut, ja se siitä lähetyskutsusta. Mutta sitten kun se näky oli niin voimakas silloin meidän nuoruudessamme, meille kaikille, tehtiin selväksi lähetystyön tärkeys. Ja kun se minuun oikein iskostui, niin aina näille kymmenille saakka se on minussa roikkunut kiinni. Ja kun meidän nuorin tyttäremme oli Ugandassa miehensä kanssa lähetystyössä ruotsalaisen helluntaiseurakunnan lähetteinä, ja kun he joutuivat tulemaan sieltä sitten kesken pois jatkaakseen opiskelujaan, niin viidakosta tuli sitten kirje heidän peräänsä, että älkää jättäkö meitä, tulkaa pitämään meille raamattukoulua. Ja kun minä sen kuulin, niin minä itkin. Minä sanoin herralle, miksi sinä et minua lähetä? Minä oikein hyvin sinne viidakkoon joutuisin. Minkä tähden, herra, sinä olet pistänyt minut ruokimaan näitä Suomen kultakaloja, joille kaikki antavat liikaa ruokaa, niin että ne jo aivan menehtyvät siihen ruoan runsauteen. Mutta sitten meidän herramme, joka on niin huumorintajuinen ja viisas, minä sitten läksin juhlimaan 60-vuotispäivääni Intiaan. Ja kun me olimme sen Intian matkan tehneet, niin minä pelastuin lähetysnäystä. Minä pääsin lopullisesti irti siitä. Minä yhtäkkiä siellä tajusin, kun minä katselin, että tänne ei tulla mistään käskyjä, niin kuin ennen vanhaan sitä pohdittiin, kutsu vai käsky. Lähetyskäskyn noudattaminen kutsun perusteella vai käskyn perusteella. Ja minä sanoin miehelle, että tänne ei voi tulla ilman kutsua. Tän täytyy olla Jumalan kutsu. Ja kokiessamme sen ilmapiirin siellä, minä yhtäkkiä kartoitin sen, että minä olen taiteilija ja liian herkkä siihen elämään. Herralla on paljon parempia juttuja lähettää sinne, paljon parempia henkilöitä. Ja sitten minä ymmärsin yhtäkkiä, että Jumala on tarvinnut minun taiteilijapersonaalisuuttani sielun hoidossa eläytyäkseni ihmisten ahdistukseen täällä kotimaassa ja missä kuljenkin. Ja toinen asia, verbaalinen kyky ilmaista itseään, ei se lähetyssaarna ja sitä niinkään tarvitse. Mutta täällä sitä tarvitaan. Ja sitten kirjoitustyö. Ja minä tulin niin iloisena sieltä Intiasta. Minä en kellekään kertonut mitään, mutta ystäväni sanoi, että mitä sinulle tapahtui Intiassa? Sinä olet muuttunut. Minä sanoin, minä pelastuin lähetysnäystä. Tämän jälkeen minun ei koskaan tarvitse huolehtia siitä, että jos pakanat menevät, minne menevätkin ja mitä heille tapahtuu. Minä olen vastuussa Jumalan edessä elää. Ja minä olin niin iloinen, minä sanoin, että tämä on mittatilaustyö minua varten tehty, minkä Herra on minulle uskonut. Tämä on minun kutsuni ja minun tulee vaan vastata siitä, että minä palvelen Herraa täysillä. Parhaalla mahdollisella tavalla. Ja katsoin siihen, että ei siihen, mitä onnistuinko minä, pidinkö hienon puheen, vaan aivan niin kuin eräs nuori evankelista ystäväni, joka näki Jeesuksen ilmestyksessä, niin sanoi, että hän yhtäkkiä tajusi, kun hän Herran kanssa seurusteli, että ei ole tarkoitus, että me hengellisen työn tekijät ja Jumalan palvelijat täytämme omia unelmiamme Jeesuksen avulla. Vaan kysymys on siitä, että Jeesus saa toteuttaa hänen unelmansa meihin nähden ja meidän kautta. Eikö se ole ihana asia? Aivan ihana oivallus. Ja kun minä tämän oivalsin, niin minä en enää mieheltäkään kyselyssä arvasin, että hyvin vai huonosti ja mikä vaikutelma tuli. Teen sen Herralle, jätän sen Herran pöydälle ja sanon, Herra, tein näin, arvostele sinä tiedät sydämet, tunnet sydämet, ketä se palveli tai millä tavalla se toimi. Ei tarvitse huolehtia. Niin tänäkin päivänä minä, rakkaat sisaret, kohdatessani teitä monia ensimmäisen kerran, toivon ja rukoilen sydämessäni, että tänä päivänä sinun kohdallasi täyttyisi Jeesuksen unelma. Uskotko sinä, että Jeesuksella on unelma sinulle? Hän unelmoi sinusta. Eikö se ole ihanaa? Ne vahtava mies unelmoi sinusta. Minä näin yhden ystäväni seinällä Jeesuksen ihanan kuvan, niin upean miehen. Siis kerta kaikkiaan, mä menetin ihan täydellisesti sydämeni. Ja mä sanoin tälle yksinäiselle naiselle, että oi mikä miehen kuva sinulla on seinälläsi. Mikä valtava idoli, mikä valtava mies. Kuule, tuollaiseen miehen voi rakastua oikein tosi pahasti. Ja ajattelepa, että tällaisella valtavalla miesten miehellä, Jeesuksella, Kristuksella on unelma sinusta. Mitä se unelma koskee sinun kohdallasi? Se Jeesus haluaa, että sinä rakastat itseäsi. että sinä voisit hyvin. No sinä voit ajatella, että voi hirveätä kuitenkin, että rakastaa nyt mukaan itseänsä. Se ei itseänsä saa rakastaa. Me käsitämme kaikki niin nurin perin. Muistatko, kuinka Jeesus vastasi? Hän sanoi, että meidän tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, kaikesta mielestämme ja voimastamme ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Mutta mitenkö sinä rakastat itseäsi? Onko sinun helppo rakastaa sitä tyyppiä, jonka aamulla peilissä ensimmäiseksi kohtaat? Ei ole, eikö totta? Ei ole ollenkaan helppo. Ei minun ainakaan ole. Eikä tullut miehenikään olemaan. Kun meillä oli oikein huonot peilit kylpyhuoneessa, niin me uusimme kaikki ne. Sitten rakas puolisoni, joka minun mielestä on varsin komea, te tulette hänet näkemään huomenna, jos tulette. Niin hän tulikin sitten peilien uusimisen jälkeen sieltä kylpyhuoneesta ja sanoi, että voi hirveitä kuitenkin. Ihan uudet peilit, mutta sama vanha ukon rähkä tuijottaa joka peilistä vastaan. Minä sanoin, että mistä sinä sellaisen näet, kun minä ollenkaan näe semmoista sieltä peilistä. Minä näen semmoisen kauhia eukon rähkää sieltä, kun minä menen. Kuule, kyllä se niin on, että jos meidän pitää se testi tehdä, että me menemme sen peilin eteen ja sanomme sille peilikuvallemme koko sydämestämme, että minä rakastan sinua, niin ei ole muuten helppo. Katoppas vaan, niin se, että ketään ihmistä katon niin häijysti kuin itseäsi. Et ketään arvostele niin polttavan kriittisesti kuin omaa itseäsi. Ai jaa, tuossa on Finni taas ja joo, ja kyllä tullut taas uusia juonteita naamaan. Ja voi hirveä, kun mä oon kalate, ja voi kamala, minkä näköinen minä oon. Ja tekisi mieli ulvojen juosta karkuun. Mun sen sijaan, jos teet sen testin, niin kuin Kalevi, tämä evankelista Kalevi, tämä Lehtinen, niin sanoo, että menepä sinne peilin ääreen ja katso sitä rakastavasti silmiin, sitä henkilöä, joka sieltä tuijottaa vastaan, ja sano koko sydämestäsi hänelle, minä rakastan sinua. Juu, mäkin olen harjoitellut kauan, mä en vielä kaukeen suju. Mutta kerran minä tulin kotiin evankelmityöstä kentältä ja perhe oli jo maailmalla, lapset naimisissa. Puolisoni teki siihen aikaan idänkaupan työtä ja oli ulkomailla. Minä tulin yksinäiseen hiljaiseen kotiin. Se oli ison perheen äidille outoa. Ja niin minä sitten menin peilin ääreen aamulla ja kampasin sillä tukkaani ja katsoin itseäni ja sanoin, että hyvää huomenta ryppynaamaa. Ja minua rupesi niin naurattamaan. Ja minä hämmästyin, minä ajattelin, että koskaan itseäni näin viehätävän näköisenä nähnyt. Ei meidän ole helppo rakastaa itseämme ja hyväksyä ja iloita itsestämme sellaisena kuin olemme. Mutta Jeesuksen unelma, rakkaat sisaret, meihin nähden on, että me oppisimme iloitsemaan itsestämme. Että kävisi aivan niin kuin Veikko Manninen puhui tuolla Keski-Suomessa kokousta pitäessänsä, kertoi pienestä lapsenlapsestaan Saksassa, kuinka hän kuunteli, kuinka tämä pienokainen rukoili siellä joku 3-4-vuotias. Kun hän iltarukousta luki siellä, niin sitten hän sen jälkeen vielä yksikseen jatkoi siellä ja kiitti kaikista kiitettävistä asioista ja päätti rukouksensa siihen. Ja kiitos minusta. Jeesuksen unelma on se, että me tulisimme vapaita. Että me olisimme oikein onnellisia. Oppisimme hyväksymään itsemme ja iloitsemaan itsestämme. Kristittyinä naisina, tässä näissä olosuhteissa, näiden ajan paineiden keskellä, että meistä tulisi onnellisia, iloisia ja vapautuneita. Mutta tämän oman itseni esittelemiseen haluan päättää tältä osuudelta siinä mielessä, että mä mainostan teille tällaista kirjaa, jos ette ole vielä tähän tutustunut, ettekä lukeneet. Tämä on ei nyt jouluna, vaan edellisenä jouluna ilmestynyt kirja. Tämä on Riepumattoni raitoja nimeltään. Hinta on 25 euroa ja Elisa Serkkuni myy siellä aulassa sitten teille, jotka haluatte. Mulla on 14 kirjaa näitä mukana. Ja minä luen tämän takakannen. tekstin se aika paljon sanoo teille, mitä tämä käsittelee, tämä kirja. Tämä ei ole elämäkerrallinen teos varsinaisesti. Ei mikään elämäkerta. Tämä päättyy vuoteen 1978 meidän perheemme elämässä ja ystävien ja Jumalan valtakunnan työn kuvauksissa, mitä olen kokenut tässä Herran työssä liikkuessa, niin myöskin hyvin mielenkiintoisia ihmiskohtaloita muutamia on tässä kirjassa. Ja tässä on niin kuin näitä elämän muiston raitoja. Tänne on kustantaja laittanut niin hyvän arvostelun tänne taakse heti ensimmäiseen sanaan, että kun minä tämän luin, niin minä olin ihan otettu. Minä sanoin, että vaikka Nobelin saisin, niin parempa en onnellisemmaksi tulisi. Kun tässä sanotaan, että rakastettu kirjailija. Siis ei mitään mahtavampaa voi olla kuin olla rakastettu, eikö totta? Se on minusta aivan mahtavaa. Jos tämän lukista maailman kuulu Nobel-kirjailija, niin ei se ollenkaan hätkäyttä sillä lailla. Ei se välttämättä merkitsisi, että ihmiset rakastaisivat. Ja mä tykkään oikein olla rakastettu. Ja niin varmaan sinäkin. Ja täällä sanotaan, rakastettu kirjailija Lea Krantz avaa muistojensa komeron. Riippumattoni raitoja ei pyri hienostelemaan eikä ole kudottu silkkikuteista. Teokseen on käytetty osittain karkeita elämän käsien repimiä riepuja. Kansien välin on kudottu Krantzin muistin poimimia värejä, kaikkia mitä hän pitää elämänä. Kuvia sisäistä sielun maailmasta ja siitä, mikä on muuttanut ja muokannut sydäntä. Huh hirveitä, mihinkäs pantteri tilkuistaan pääsee? Toteaa Krantz elämänsä kuijosta rehevään tyyliinsä. Sellainen on tämä kirja. Tästä tulette tuntemaan meidän perheemme ja historiaani enemmän. Se on ollut sellainen, tämä on ollut onneksi sellainen kirja, joka on johdattanut ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja siitä minä iloitsen. Siellä Kuhmoisissakin eräs maalaisemäntä Kuhmoisten kirjastosta lainasi tämän. Luki sen ja tuli yksin uskoon. Ja se on minusta niin valtava, että vaikka yksi ainoa ihminen olisi löytänyt Jeesuksen, niin tämä kirja puolustaa paikkaansa. Ja olen saanut paljon palautetta yleisöltä. Ihmiset ovat kokeneet suurta lohdutusta ja kuka miltäkin alueelta. Nuoret sanovat, heitä ilahduttaa se, että olen avoimesti kertonut nuoruuden ajan kriiseistäni, uskontaisteluistani, ateismin kaudestani. Ja myöskin kertonut näistä muista avioliittoon mennessäni, niistä kriiseistä, mitä kävin ja niin edelleen. Niin he ovat löytäneet sitä lohdutusta. Ja eräskin sisar soitti minulle aamun aikaisena tunteina ja sanoi, että minä suuresti riemuitsen, että olen lukenut viime yönä sinun kirjasi loppuun. Ensimmäisen kerran olen uskaltanut avata sydämeni täysin puolisolleni, kertoa vaikeuksistani, sairaudestani, kapinastani, uskaltanut kapinoida Jumalan edessä ja avoimesti kertoa, kuinka pahalta tuntuu ja miksi niin pahalta tuntuu. Ja sanoo, että minä olen paljon terveempi tänä aamuna. Kun se paine, se paha olo sieltä purkautui. Ja voin suositella teille, ystävät, voitte tätä ostaa, antaa pelastumattomille lukea, sukulaisillekin. Omat poikani sanoivat, että äiti, tämä on sinun paras kirjasi. Tätä ennen on ilmestynyt trilogia Punaiset varjot, joissa on Eilisen varjot, Punainen aurinko ja Sinitaivaan alla. Käsitellen Inkerin alueen, Pietarin alueen asioita ja sukuhistorioita sieltä. Ja minä pidin sitä elämäni tähän asti sinä päätyönä, mutta he sanoivat, että tämä on paljon parempi. Ja kun minä sanoin, että minkä tähden, niin he sanoivat, että tämä on kaiken evankelioivin kirja. Ja kun minä kysyn, että mikä siinä on niin teidän mielestänne tehokasta, niin he sanovat sen, että sinä niin avoimesti, niin rehellisesti kerrot ja niin todentuntuisesti, että kukaan ei voi väittää, että sinä sepittäisit tai tyrkyttäisit jollekin jotakin. Vaan eittämättömästi heidän täytyy todeta, että tämä on totta. Ja se on se, joka evankelioi. Ja myöskin ne monet erikoiset ihmiskohtalot, joista kerron, erittäin hämmästyttäviä asioita, jotka ovat aivan tosia, jotka olemme kokeneet perheenä ja ystäväpiirissä, aivan hämmästyttäviä Jumalan asioihin puuttumisia. Että jos sinulla ei ole rahaa mukana, niin tuolla on sitten, eli saa antaa sinulle käyntikortin, jonka takapuolella on sitten pankkiyhteys ja kirjan hinta. Ja voit sieltä ottaa mukaasi ja annat oman nimesi ja puhelinnumerosi, niin kyllä minä sitten karhua sinä unohdan. Että välttämättä ei tarvitse sitä rahaa olla mukana. Että semmoinen jakso nyt tästä minusta ja minun olemisestani ja elämästäni. Ja siirrymme siihen aiheeseen, mikä tätä päivää varten on annettu kristittynä naisena tämän elämän ja ajan paineissa. Minulla, kun mä olen yleensä niin nuoresta ollut perheen äiti, eikä minulla ole koskaan ollut yksinäisen ihmisen ongelmia, niin minä en yksinäisyydestä siinä mielessä tiedä. Ja yleensä minä aina unohdan yksinäiset ihmiset, ja minä olen saanut puhteita siitä. Ja nyt minä ajattelin, että minäpä aloitankin nyt sitten yksinäisistä ihmisistä, ja siirrytään sitten näihin muihin meidän naisena olemisen ongelmakenttiin. Ja kun minä näen teidät edessäni ja tiedän tämän päivän taistelut naisten elämässä, sen paineen, mikä purkautuu muun muassa sielunhoidon kautta, tiedän, että teidän elämänne tänä päivänä ei ole helppoa eikä se ole yksinkertaista. Olittepa yksinäisiä tai naimisissa, niin se ei ole todella helppoa tänä päivänä. Ensinnäkin työelämä on niin raskasta, niin stressaavaa, niin vaikeaa, niin täynnä ihmissuhdeongelmia ja vaatimuksia, että on valtava määrä loppuun palaneita ihmisiä. Se ei teille varmasti ole vierasta. Ja minäkin joudun kohtaamaan työssäni näitä loppuun palaneita ihmisiä. Ja kun minä ajattelen yksinäistä naista, kristittyä naista tänä päivänä, niin ei todella ole helppoa olla yksinäinen nainen. Aina yksinäiseen naiseen kohdistuu ensinnäkin määrätyn asteista halveksuntaa tai syrjäyttämistä tavalla tai toisella, jonka myöskin koen, vaikka olen avioliitossa, niin olen kokenut, kun yksin olen kulkenut kentällä, ja koen sen vielä silloinkin, kun mies on läsnä, mitenkä naiseen kohdistuu aina semmoinen määrätty pieni alaspäin taputtaminen, jonka minä koin jopa ihan huvittavana siinä mielessä, kun kirjoitin tuon trilogiasarjan, niin minähän tein siinä ihan valtavan aineistohankinnan, siis aineiston kokoamisen. Luin valtavia määriä vallankin punaista aurinkoa valmistellessani, jossa on hyvin paljon erikoista Stalin tietoutta, hänen historiaansa ja Venäjän historiaa koskettelevia asioita, ja jotta voin luoda ensinnäkin kirjallisen miljöön, missä itse mielessäni elän ennen kuin sen kirjoitan, niin se tarvitsi valtavan lähdeaineiston ja sen sisäistämisen. Ja sitten vielä niistä tein muistiinpanoja, ja muistiinpanoista keräsin sen, mitä sitten halusin välittää suurelle yleisölle. Niin oli niin jännä, että aina kun näistä asioista keskustelimme missä tahansa pöydissä tai vieraillessamme tai muissa tilanteissa, aina käännyttiin miehen puoleen kysymään näitä asioita. Ja hänen täytyy sanoa, että ei hän niistä tiedä, ei hän niitä ole tutkinut, Leane on tutkinut. Siis minä koin naisena, että mua pidettiin, että toi ääliö mitään voi ymmärtää. Tuolta mieheltä se on kaiken pumpannut, ja mies on sen kirjan kirjoittanut, ja mies on siinä ollut koko ajan. No minä siitä välittänyt, kyllä ne kohta tuli tietää, kukaan mitä tietää, kukaan ei mitään. Mutta se asenne. Ja minä ajattelin, että tämän kohtaavat yksinäiset naiset. Ja minä olen haastatellut sisaria ja he ovat kertoneet, niin on tullut niin kuin sitä sisäistä paineen kuvaa sieltä. Ja kristittyinä naisina he sanovat ensinnäkin, että paine on seurakunnassakin siitä, että avioparit eivät kutsu kylään. Eräskin oikein hyvä, rakas, vilpitön, ihana, raikas ystäväni, joka ei koskaan ole viettelemässä kenenkään aviopuolisoa, eikä edes flirttaile. Mutta hän on erittäin sympaattinen ihminen, joka osaa haastatella sekä naisia että miehiä. Hän osaa ottaa aina lähimmäisensä. Niin hän melkein itki, hän sanoi, että kun ei kutsuta kylään sen tähden, että pelätään, että minä vampaan sen miehen. Eikä minulla ole pienintäkään aikomusta sellaiseen. Ja monet sisaret ovat tätä sanoneet. Eli silloin rajautuu sellainen alue, että yksinäiset naiset sitten vaan seurustelevat keskenään. Ja se joutuu sellaiseen tilanteeseen, niin kuin sisaret sanovat, että kun pitäisi löytää se myöskin se aviopuoliso. Se pitäisi, toivottavaa olisi, että löytyisi seurakunnasta uskovien keskuudesta. Ja niin kuin kautta vuosikymmeniä tiedämme, että seurakunnissa on ollut vähemmistömiehiä. Ja kun mä olin Turussa, niin siellä kokoontui semmoinen yksinäisten naisten piiri, ja he pyysivät minua kerran sinne vierailulle heidän luoksensa, ja sitten he purkivat sydäntään, ja he sanoivat, että kun pitäisi se aviopuolisokin löytää, ja kun sydän janoaa rakkautta ja kaipaa romantiikkaa, ja pitäisi päästä äitiyteenkin joskus, ennen kuin on liian myöhäistä, niin sanoi, että seurakunnassa ei ole vapaita miehiä. Ja sitten mitä on vapaita miehiä, ne on jotenkin semmoisia viistoonjuoksijoita, että saa näppiä pelkästä ajattelemista, että tommosen kanssa pitäisi mennä naimisiin. Ja minun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä se niin on, kun ympärilleen katselee. Ja sitten meillä ennen vanhaan, nyt on vapauduttu jo siinä mielessä helluntaissakin, että ei ole enää näitä naiseuteen kohdistuneita vaatimuksia, joita ennen vanhaa oli, että sinulla ei, sinun tukka piti olla niin kireellä, että oli kerta kaikkiaan melkein silmät vinossa kuin kiinalaisella, niin kireä nuttura tuolla, kun ilmeisesti eli jonkinlainen uskomus siitä takaraivossa, että ikään kuin meidät sitä nutturasta temmattaisiin taivaaseen. Semmoinen uskonlakokin olemassa, jotka jättivät semmoisen nutturan takaraivolleen sitä varten. Ja sitten myöskin ei vaatteet ollut saanut olla värillisiä ja harmaata ruskeita mieluummin, hyvin pessiä ja sen sellaista, joka hyvin harvoja ihmisiä loppujen lopuksi pukee, joitakin kylläkin. No sitten myöskin koruja ei saanut olla. Ja rintaneula saattoi olla, se oli pyhä, mutta riipus oli jo syntinen juttu, puhumattakaan korvarenkaista tai jostakin muista kilutista. Ja eikä saanut ollenkaan niin kuin herättää huomiota omalla olemisellaan. Niin minä sanoin, että oli se omalaatuinen tilanne, että se oli ikään kuin tilkun ja huutomerkin välillä tasapainoilemista. Olisi pitänyt viestittää sille toiselle sukupuolelle, että hei, haloo, täällä minä olen, ja minä olen viehättävä ja kaunis, kannattaisi niin kuin vähän vilkasta. Ja toisaalta sitten piti olla kuin pilkku, että en mä ole olemassakaan ja ei mitään sukupuolisuutta ja erotisuutta ole, eikä sitä saa muuten ollakaan. Kyllä se koski samaa miehiä, ei miehetkään uskaltanut olla miehiä eikä naiset naisia. Nämä on semmoisia asioita, että me pidämme helposti niitä liian yksinkertaisia. Kun minä pyysin erästä nuorta evankelista ystävääni Turussa kerran, pidimme sitten sillä Turun ympäristössä Loimaalla naisten päivät, niin minä pyysin häntä kaverikseni ja hän sitten kertoi siellä naisten päivillä, että hän ajatteli, että voi hyvä tavaton sentä naisten päivä. Onko tässä nyt sitten jotakin ihmeellistä tänä, että mieheksi ja naiseksi hän voi, nainen on nainen ja mies on mies ja sillä sipuli. Mitä siinä nyt on luentojen pitämistä semmoista aiheesta? Mutta sitten hän alkoi syventyä asiaan ja hän sanoi, että ei olekaan yksinkertaista. Ja yhtäkkiä hän kartoitti omasta elämästään niin syviä traumoja. Nuoruuden, lapsuuden ajalta alkaen, että hän tajusi, että hän suhde aviopuolisonkin oli lukossa niiden traumojen tähden. Ei ollutkaan yksinkertaista olla nainen. Olikin paljon ongelmia. Ja kun minä ajattelen yksinäistä naista tänä päivänä, te olette jo sen verran onnellisemmassa asemassa meihin vanhoihin konkareihin nähden, että te saatte pukeutua ja kammata. Ja kun minä näistä naisten niin kutsutusta turhamaista asioista puhuin kauan sitten Rauman helluntaiseurakunnassa, niin mä puhuin siellä sitten siitä, että jos me emme löydä omaa naiseuttamme ja omaa ihmisyyttämme ja todella opi rakastamaan itseämme, niin me emme myöskään voi rakastaa sitä lähimmäistä. Ja kun seurakunnat ovat naisten miehittämiä, täyttämiä, sanotaan 2/3 naisia ja loput miehiä, niin sitten siellä seurakunnassakin me vikoilemme toinen toistamme kohtaan, kyyläämme ja kyttäämme ja arvostelemme toinen toistemme, että ai jaha, nyt se on ostanut taas tommosen turhamaisuuden ja tuommoisen puseron ja ai jaha, sit on värjätty tukkaa ja joo. Siellä heti alkaa se vikoileminen. Kun ei löydetä, ei uskalleta olla oma itsensä, ei löydetä sitä Jumalan rakkaudesta käsin, sitä oman elämän ja olemisen oikeutta. Ja kun puhuin näistä asioista, niin vetosin niihin ikääntyneisiin seurakunnan sisariin ja sanoin, ottakaa oikein vastaan äitiys Israelissa. Olkaa äitejä näille nuorille sisarille. Olkaa rakkaudellisia, olkaa se olkapää, jota vastaan saa itkeä, jonka luokse voi tulla. Ja kun puhuin näistä ja olin puhunut näistä tukka-asioistakin sieltä ja aika suoraan, niin en muuta osaa. En osaa vaihtaa. Mutta minä rakastan teitä nuoret sisaret. Minä iloitsen, kun te olette niin kauniita. Niin hyvin puettuja ja kaunisti kammattuja ja te olette niin viehättäviä. Minä iloitsen teistä ja aivan vapaasti saatte olla sitä, mitä te olette. Sitten väliajan jälkeen tämä sisar tulee minun luokseni kyynelissään ja hämmästyneenä ja sanoo, että et ikinä usko, mitä on tapahtunut. Väliajalla seurakunnan nuoret sisaret, yksinäiset ihmiset, ympäröivät hänet kuin lintuparvi ja sanoivat, ole meille äitinä. Ja yksikin sanoi minulla, ei ole koskaan ollut kunnon äitiä. Ole minulle äiti. Minä tarvitsen äiti. Ja hän itki tämä sisar, sanoi, ajattele, minkä työn Jumala avasi minulle. Hän avasi sydämensä. Hänellä oli sydämen avaruutta rakastaa, antaa toisen olla oma itsensä, kunnioittaa toista siihen, missä hän on ja hänen persoonallisuuttaan. Ja mihin ihanaan työhön se johtikaan hänet. Kun sen sijaan hän olisi istunut siellä vikoilemassa ja arvostelemassa niitä nuoria sisaria ja mennyt sormi pystyssä, mutta hame on liian lyhyt, kerta kaikkiaan, siveetöntä, hyi. Sen sijaan oli avara, hän oli oikealla tavalla suvaitsevainen. Ja kyllä ne meidän mielestämme nekin, mitkä ei ole toivottuja asioita, ne korjaantuvat rakkauden kautta. Pikkuhiljaa, ja Jumalan pyhä henki muuttaa, mitä muutettavaa on. Mutta niin kun ajattelen sitten tätä rakkauden ja romantiikan puolta yksinäisten naisten kohdalla, on se ongelma, mistä kerroin, että Turun sisaret tulivat sitä ongelmaa. Ja kuitenkin tämä rakkauden romantiikan kaipuu on se, minkä Jumala on asettanut naisen sydämeen. Kun Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi, ja vallankin silloin syntyi lankemuskertomuksen yhteydessä, muistatte mitä sanottiin, naiselle, ja miehen on sinun halusi oleva. Joku on sanonut, että avioliitto on kuin hinkalo, viljahinkalo. Kun mihin hiiret hinkuvat? Kun ovat hinkalon ulkopuolella, ne sinne hinkuvat, päästäkseen viljaan käsiksi, sitten kun ne joutuvat sinne eikä pääse pois, niin siellä vinkuvat. Hän sanoo, että tämmöinen avioliitto. No valitettavasti useasti pitää paikkaansa. Mutta kun on se kaipaus, ja se on Jumalan asettamaa. Se on Jumalan asettamaa. Ja se oli tässä yhteydessä, kun tuli syntiin lankemus. Ja minä olen joskus leikkiä laskenut mieheni, niin kyllä kestää minun hurjaa leikkiä, niin minä olen leikkiä laskenut, että Jumalan piti tämmöinen hinku laittaa miehen, kuka älykäs nainen muuten miesten kanssa naimisiin menisi. Pitää olla tällainen hinku siellä. Ja rakkaus sokaisee niin, että ensimmäiset 2 vuotta, kun lääkärit ovat tutkineet, tämänkin tiedemiehet tutkineet tämän asian, ensimmäiset 2 vuotta morfiinihumalassa kuulema. Se endorfiinituotanto kiihtyy niin sen rakastumisen aikana. Mutta sitten tulee se psykologinen, niin kuin missä onni ja suru katoaa, se ylitetään se 2 vuotta, sitten alkaa silmät avautua. Ja moni yllättyy siinä vaiheessa, että hei, että eihän se ollutkaan semmoinen kuin mä luulin. On luonutkin sen rakkauden kautta ja oman kaipuansa ja romantiikan nälässään luonut semmoisia ominaisuuksia sille miehelle, kun ei sillä olekaan niitä. Ja sitten tulee pettymys ja tulee sitten mahalasku ja sitten pudotaan kuin jää kellariin. Ja sitten tarvitaan sitä tahtoa jatkaa siitä eteenpäin. Äitini, tädin mies aikanaan, semmoinen korpifilosofi Filemon, kysyi meitä, kun olimme yli 2 vuotta olleet naimisissa, että vieläkö olemme onnellisia. Me vastasimme, että kyllä. No kyllä se loppukin siitä sitten suttaantuu, että kun ne ensimmäiset 2 vuotta on ne pahimmat, että sen jälkeen kun se huuru haituu päästä, niin jos vielä on onnellinen, niin kyllä se sitten kestää. Minulle kerran soitti eräs sisar, yksinäinen nainen tuolta Kuopiosta ja jostakin sieltä Savon sydämestä. Hän sanoi, että kun minä olen 38-vuotias, niin voisitko sinä sisar rukkoilla, että Jumala antaisi mulle se aviopuoliso? Minä sanoin, että no totta, ihmeessä voidaan rukoilla. Se on hyvin tärkeä rukouksen aihe, että sinä sen saisit sen aviopuolison. No ne rukoilemme, uskon rukouksen palavasti. Ja sitten kului viikko ja puhelin soi ja tämä sama sisar soittaa ja sanoi, että No mutta kuule sisar, sitä miestä ei ole vieläkään näkynnä. Voisitko sinä rukkoilla uudestaan? Minä sanoin, että no rukoillaan. Hän jokin viikossa pitkästyi. Monet sisaret saattavat odottaa kymmeniä vuosia sitä rakkaan aviopuolison löytymistä. Ja jos ei sitä sitten löydykään, seurakunnan parista monet ajautuvat sitten pelastumattoman miehen kanssa avioliittoon. No niihin aikoihin, kun me olimme nuoria, se oli ihan ehdottomasti torjuttava ja kielletty asia. Enkä minä sitä nytkään suosittele kenellekään. Sillä se on otettava huomioon, jos sellaiseen suhteeseen lähtee siinä rakkauden nälässään ja hädässään, että sitten on kahden eri isännän palvelijat samassa huusollissa. Riippuen luonteista ja riippuen ihmisistä, ne ovat aina tapaukset yksilöllisiä. Tunnen hyvin onnistuneitakin avioliittoja pelastumattoman miehen kanssa, ihan parhaan ystäväni kohdalla, joka jo pois tästä ajasta, kerron tuossa kirjassa Helistä. Hänellä oli suhteellisen onnellinen avioliitto pelastumattoman ihmisen kanssa, mutta tosin hän oli ei-uskovana mennytkin naimisiin. Mutta joka tapauksessa niitä löytyy oikein todella hyviäkin miehiä pelastumattomista ja suvaitsevaisia, niin kuin erään hyvän rakkaan ystäväni kohdalla on, että hän tänä päivänä naimisissa pelastumattoman miehen kanssa, joka alun perin sanoi hänelle, että saatte mennä kokouksiin aivan vapaasti. Hän ei koskaan tule estämään sinun Jumalan palvelustasi, mutta älä myöskään vaadi minua, että minun pitää toimia niin kuin sinä toimit. Ja tämä liitto on pitänyt, yllätys, yllätys. Olen nähnyt sellaisiakin, missä tämä lupaus on tehty ja sitä ei ole pidetty, jossa on tullut todellinen helvetti siitä avioliitosta. Ja tämä ei ole yksinkertainen asia. Siinäkin täytyy rukoilla Jumalan johdatusta ja varmuutta tässä asiassa. Ja sitten tullaan, kun mennään siihen, että avioidutaan, niin ei se suinkaan ole niin, että uskovien ihmisten avioliitto on se autuuden ja onnen satama. Siellä on myöskin se, että jos pelastumattoman kanssa liitossa olevalla ihmisellä on se ongelma, että ollaan eri Herran palveluksessa, niin sitten kun tullaan avioliiton alueelle, niin siellä on sitten molemmilla sama vihollinen, joka käy siihen ihmislihaan käsiksi ja tuntee meidän tunne-elämämme raadollisuuden ja elämän olosuhteet, mitä se käyttää hyväksensä saadakseen meidät riitelemään keskenään. Monilla uskovilla puolisoilla ei ole olemassa sitä parasta yhteyttä, joka on paitsi rakkauden tunne-elämän yhteys ja seksuaalinen yhteys, niin puuttuu hengellinen ulottuvuus. Minä en viitsi kysyä, kun minä en halua nolata ketään enkä pompottaa teitä, mutta tiedän ihan varmasti, että jos kysyisin, kuinka moni täällä avioliitossa olevista ihmisistä saa nauttia siitä etuisuudesta, että teillä on yhteinen rukoushetki puolison kanssa, niin epäilenpä, että voisi jäädä yhteen kahteen käteen tästä yleisöstä. Se on niin valitettavan yleistä. Monasti sitten avioliitossa ihmetellään, että minkä tähden ei ole tätä parasta yhteyttä? Ihan hiljattain tässä puolisoni kanssa vierailimme erässä kodissa. Piti pitää kokous, mutta kokousväkeä ei tullut. Ja minä sitten ymmärsin, minkä tähden sitä ei tullut. Jumala ei lähettänyt, koska meidän piti hoitaa sitä avioparia, joka sitä työtä veti. Juuri tällä alueella. Ei ole rukousyhteyttä. Mä sanoin heille kaikessa rakkaudessa, että tälle veljelle etenkin, koska se oli hänestä kiinni, että kuule, jos ei tämä yhteys synny tässä pappeudessa perheessä, turha on kaikki sinun työsi ja kaikki yritykset. Tämän pappeuden täytyy toteutua ensimmäisenä, että mies on niin kuin pappeudessa perheeseensä nähden. Niin kuin te muistatte Efesolaiskirjeen siellä, kun puhutaan se paikka, jota meillä useasti siteerataan, kun halutaan pistää meidät naiset järjestykseen, että mies on naisen pää. Ja Kristus on sitten miehen pää. Niin mies mielellään ottaa tämän vallan, mutta kieltäytyy vastuusta. Ja kuitenkin se sama sanan paikka Efesolaiskirjeessä opettaa hyvin voimakkaasti sen, että meidän tulee olla alamaisia toinen toisillemme ja kunnioittaa toisillemme Kristuksen tähden. Sillä edellä on tämä lause, ennen kuin puhutaan päästä eikä hännästä yhtään mitään. minä pidin Lapinlahden helluntaiseurakunnassa raamattutunnin tästä miehen vastuusta. Sillä seurauksella, että ne kutsuivat kaksille miestenpäiville sen jälkeen ja vielä yllätysvierailulle meidän seurakunnan, Turun seurakunnan miesten iltaan. Minä sanoin veljille, kun Taisto Toivola oli mainostanut, että on jouluyllätys. Niin minä sanoin veljille, että nyt sitten tuli tämmöinen jouluyllätys, että minä olen nähnyt, kun amerikkalaisissa filmeissä tuodaan suuri kakku sisälle huoneeseen ja sieltä hyppää sen pin-up-tyttö. Niin minä sanoin, että yllätys tuli vanha eukonrääkä. Mutta älkää olko milläskään, minä ymmärrän teitä veljet paljon parempi kuin se pin-up-tyttö konsonaan. Kun olen saanut teidän tuskianne jakaa niin perheen piirissä kuin sielun hoidossakin. Se on semmoinen juttu näissä asioissa, että se on se pappeus, on niin tärkeä asia. Aivan niin kuin Efesolaiskirje puhuu sitä pappeudesta. Ajatelkaapa Kristusta ylimmäisenä pappina, mitä hän tekee. Hän on miehen pää, mitä hän tekee suhteessa Jumalaan. Hän välittää siunausta taivaasta. Hän on esirukoilija isän oikealla puolella. Hän puhuu meidän puolestamme isälle, koko hänen olemuksensa kertoo jo sinänsä isälle, mitä on olla ihminen. Ja sen tähden sanotaan, että hän muistaa, minkä kaltaista tekoamme olemme, hän muistaa meidät tomuksi. Ei liian suuria vaatimuksia, sisaret. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja hän välittää Jumalan sydämeltä, Pyhän Hengen kautta. Ottaa isän omasta ja antaa meille, eikö totta? Näin todistaa Johannes evankeliumissaan. Sieltä virtaa tämä taivaan siunaus Kristuksen kautta, rakkaat ystävät. Me olisimme tuohon tuomittuja joka ainoa tässä huoneessa ja kaikki ihmiset yhdessä, ellei Jeesus Kristus olisi maksanut meidän syntivelkaamme Golgatalla. Viimeistä veripisaraa myöten hän maksoi hinnan meistä jokaisesta. Ja toinen asia, hän sanoi, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Kun minä menen pois, minä lähetän teille toisen louduttajan, puolustajan, Pyhän Hengen, joka ottaa minun omastani ja antaa teille. Näin me saamme tulla osalliseksi sitä Kristuksen pappeudesta, joka virtaa sieltä isän valtaistuimelta hänen kauttansa. Aivan ihanaa, uskollinen Jeesus, tämä ihmeellinen mies, tämä Jumalan pappi, johon me saamme oikein rakastua. Ja kun Jumala on asettanut miehen, hän ei ole asettanut häntä ainoastaan valtaan, vaan hän on asettanut myöskin vastuuseen, tähän pappeuteen, suhteessa puolisoonsa. Ja sen tähden on erittäin ikävää, että puuttuu tämä pappeus suurimmasta osasta seurakunnan keskellä olevista aviopareista. Ja siitä seuraa myöskin hyvin ikäviä asioita, jos tämä puuttuu tämä pappeus. Sillä tämä, että mies on pappina suhteessa perheeseensä, pitää huolta siitä perheen hengellisestä hyvinvoinnista. Se on aivan sama kuin otsonikerros, joka suojaa meitä ultraviolettisäteilyltä. Tämän päivän ihmiset eivät muista sitä, että henkimaailma on todellista. Hyvin vähän puhutaan kristittyjen keskuudessa enää henkimaailmataisteluista, oletteko huomanneet? Aivan niin kuin yhtä äkkiä jostakin merkillisestä syystä paholainen olisi kutistunut pikkupiruksi, joka silloin tällöin vähän kiusailee meitä. Mutta ei ollenkaan uhkaa, eikä sitä vastaan tarvitse taistella. Mutta vihollinen on vihollinen ja on pysynyt kautta vuosituhansien sama, niin kuin on pysynyt meidän Herrammekin, onneksi, uskollisena. Suuressa vallassaan ja suuressa voimassaansa. Ja silloin kun mies puuttuu sieltä perheen pappeuden paikalta, niin silloin puuttuu tällainen suoja, aivan kuin otsoni kerros. Ja silloin myöskin joudutaan perheessä kokemaan, vaimo ja lapset kokevat monenlaisia ikäviä asioita ja ahdistusta ja taisteluita. Ja kun Jumala avasi meille puolisoni kanssa tätä aluetta, niin Jumala aivan erikoisia kokemuksia antoi meille näitä alueita, jotta opimme ymmärtämään oikein, miten syvästä asiasta ja todellisesta asiasta tässä on kysymys. Ja monet sisaret rukoilevat ja ikävöivät ja itkevät sitä, että kun ei tämä toteudu heidän perheessänsä. Ja minä ymmärrän oikein hyvin sitä tuskaa. Se on hyvin ikävä ja raskas tuska, mikä polttaa heidän sydäntään. Ja sen tähden mä olen veljillekin puhunut silloin, kun mua on pyydetty miesten päiville tästä vastuun ottamisesta, vastuun paikasta, Kristuksen pappeudesta suhteessa perheeseen. Silloin siinä tulisi taivaallista hyvinvointia. Silloin vaimo voisi antautua ihan toisella tavalla sen siihen rakkaussuhteeseen ja perheen hoitoon ja kokea myöskin sitä turvallisuutta, jota me tarvitsemme. Ja aina meistä naisista puhutaan valitettavasti, että me olemme ikään kuin semmoinen heikompi astia. Ja sitten tämä suomen kielessä tämä heikompi, sillä on hyvin tämmöinen ikävä sävy. Mutta muissa kielissä ei käytetä tällaista niin kuin alentavaa heikkoutta. Ja Luis Palau aikanaan Helsingissä puhui näistä asioista. Ja hän sanoi näin, että sisaret, älkää luopuko siitä oikeudestanne saada olla heikompia astioita. Sitä ei pidä lukea, että huonompia astioita, vaan minkä hienompaa kristallikin on, oikein hienoa kristallia, se on hauras, se on helposti rikki menevä, mutta sitä käytetään juhla-astiastona, sitä ihaillaan, se on kaunis. Jumala ei kyllä meitä kristalliastioitansa käsittele niin kuin minä omia. Minä raijasin Venäjältä oikein suuren kuorman kristallia kerran, ja vaikka olin tietoinen, että niitä ei saa pistää pesukoneeseen, niin enkös pistänyt. Sillä seurauksella, että se oli maitolasia sen jälkeen. Mutta kun Jumala hoitelee tyttäriään ja meitä, niin hän haluaa kunnioittaa, rakastaa, suojata meitä ja käyttää meitä niin, että me olisimme tuollaisia hienoja astioita, herkkiä, ihania astioita. Muistan, mä en malta olla kertomatta tästä asiasta teille sitä, kun minuun iski oikein sellainen hepuli, että minunkin pitäisi olla jotakin. No paholainenhan näitä meille kyllä esittelee. Joo, ja se tuli oikein luettele, minkälainen minä voisin olla ja missä minä voisin olla, jos minä olisin niin tyhmä, että minä lähden evankeliumiin. Joo, ja sitten se sanoi mulle, että miten hienosti sä voisit tähteillä tällä hengellisellä kentälläkin. Täällähän on paljon tähtipuhujia ja hienoja tähtejä. No joo, niin kyllä se on ihan totta. Sekin on mennyt ihan niin kuin kultaisilla vaunulla eteenpäin, niin minä raapustan täällä ja nakerran niin kuin hiiri aitan nurkkaa, että koko elämäni jäystän tässä eikä saa kuin pienen reijän aikaiseksi. Ja toiset menee heti vaan niin roteesti eteenpäin ja reteesti, että ne on suuria tähtiä, suuria puhujia, minä kurja vaan olen tällainen. Ja sitten minä menin sinne, Kiponniemeen työntekijäpäivät oli siellä silloin, ja minä menin sinne, siellä oli ruotsalainen Sjelaksen Johansson oli puhumassa, ja Jumalan henki otti hänet oikein käyttöönsä, ja hän puhui, ja hän sanoi, että, ja aivan suoraan katsoi minuun, ja sanoi, että miten sinä haluaisit olla sitä ja tätä, ja niille ja näillä palstoilla ja näkyä ja kuulua. Ja sanoi, että luuletko sinä, että minäkin haluaisin. Ja ettei paha henki tule minun luokseni ja puhun ne samat jutut kuin sinullekin. Ja sitten hän sanoi, että kuule rakas ystäväni, Jumala lohduttaa sinua. Sanoi, että sinä olet aivan niin kuin semmoinen kristallimallia. Hän kuvasi, että semmoinen kristallimallia, joka on niin hienoa, niin ohutta kristallia. Ja siitä malliasta on monet janoiset juotettu. Ja Herra rakastaa ja kunnioittaa sinua. Oiko minä olin lohdutettu, minä aivan vetenä itkin siellä penkissä. Kun minä sanoin sitten hänelle jälkeenpäin, että se sanoma oli minulle. Kyllä minä sen tiesin, hän sanoi, että se sanoma on sinulle. Kuule, tällain Herra kunnioittaa meitä rakkaat sisaret. Ei hän sano, että me olemme huonompia, heikompia. Kyllä me tiedämme naiset, että me ei olla muuten niitä heikompia, eihän. Kyllä monen naisen täytyy revetä semmoisiin asioihin, että siihen heikko repiää. Eikä heikko pysty siihen. Minä en voi koskaan unohtaa, kun Turussa oli naistenpäivät vuosia sitten. Ja puhuin siellä siitä, kuinka meitä vahvoja naisia, niin kutsuttuja vahvoja naisia, häpäistään siitä, että me saamme aina kuulla, että no se on semmoinen eukko ja se on semmoinen tyranni ja se on semmoinen vahva tyyppi, kyllä se pärjää ja niin edelleen. Ja kaikki pistetään meidän kontillemme ja säälitään sitä, voi voi sitä miesparka. Kyllä se jää aivan sen varjoon ja voi voi, mitenköhän se jaksaa ja ai 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 ai. Ja sen naisen raukan, ei kun nähdä kulisien taakse, on ollut otettava vastuu. Sitten kerroin isoäitini kertomaan tarinan hänen naapuristaan Multialla ennen. Oli semmoinen räätäliperhe ja sitten mummoni oli sen räätälin vaimon hyvä ystävä. Ja tämä räätälin vaimo oli kerran avannut sydämensä hänelle ja sanonut, että kuule, että heillä oli 10 lasta siinä pienessä räätälin torpassa. Ja suuren köyhyyden ja puutteen keskellä elivät. Niin hän sanoi, että kuulee, että kun minua aina moititaan siitä, että minä se täällä määrään meille ja minä se olen se julma ja kova ja kamala joukko ja vaikka mitä. Ja sanoi, että kun minä menin naimisiin, niin minä odotin aikani, että mies ottaa niin kuin vastuun niistä asioista. Se oli Mikko nimeltään se mies. Minä odotin, että Mikko ottaa vastuun. Mutta kun hän ei ottanut vastuun, niin jonkunhan se oli otettava. Ja niin, minä otin ohjakset käsiini ja siitä lähtien sitten on ollut pakko pitää huolta. Ja kun minä tätä tarinaa kerroin, niin siellä yleisön joukossa eräs sisar saa valtavan naurukohtauksen. Karjalainen ihminen, hän nauraa siellä aivan ääneen hekottaa. Ja sitten kun tilanne oli loppu, niin hän tuli mua tervehtiä ja sanoi, että kun se oli ihan kuin minun tarinani, minunkin mieheni nimi on Mikko. Ja minä olen kärsinyt presiis samoista asioista samojen syyten tähden. Ja avioliitto oli kuitenkin onnellinen. Ja kun Mikko oli mennyt taivaan kotiin, niin hän muisteli rakkaudella Mikkoansa. Näitä on näitä asetelmia meidän elämässämme. Ja kun Luis Palau puhui Efesolaiskirjeestä, niin hän sanoi, että kun hän aikanaan perheessänsä, niin hän hoiteli talousasioita ja sanoi, että hän ei ole ollenkaan mikään tällainen niin kuin, ekonomisesti lahjakas ihminen. Vaan heidän taloutensa meni aivan päin seiniä. Kunnes Pyhä Henki sanoi hänelle, että miksi sinä et ole alamainen sun rakkaalle puolisollesi, jolle minä olen antanut aivan erinomaisia taloudellisia avuja. Miksi sinä et ole alamainen hänelle ja kunnioita ja käytä hyväksesi sitä avua. Ja sen jälkeen hän alistui ja hän antoi vaimon hoitaa nämä talouspuolet ja se on loistavasti mennyt sen jälkeen. Hän korosti sitä, miten meidän tulee todella kunnioittaa toinen toisiamme avioliitossa niillä eri avuilla, mitkä meidät on varustettu. Ei aina välttämättä ole kauhean matsomiehiä ja miehekkäitä miehiä. On toisenlaisiakin miehiä. Hekin ovat rakkaita ja kallisarvoisia. Ja Jumala on varustanut meidät jollakin semmoisella ominaisuudella, että se sujuu. Minua niin nauratti, kun minä näin mieheni vetää venäjänkielistä raamattupiiriä ja sitten edellisenä yönä, ennen kuin se raamatupiiri oli, niin minä näin semmoisen unen, että oli semmoinen hiekkakuoppa ja mieheni joutui sinne niin kuin sellaisen hiekkakuopan pohjalle. Hän meni sinne silmäkkeeseen, missä oli petollista hiekkaa, joka imi sinne sisälle. Ja minä ihmettelin, että kun tila on ympärillä, niin miksi ihmeessä se ahkuaa sinne keskelle sitä petollista hiekkaa? Ja se oli vielä niin, että kun uikkarit jalassa ja ei ollut paitaakaan päällä, niin minä tarrasin nahkaan kiinni. Ja minä sanoin, että mitähän sinä onneton sinne menet, kun se on petollinen pohja. Tule pois sieltä. Ei kun uudelleen. Minä sanoin, tule pois rakas ystävä, miksi sinä sinne menet? Ja hän sanoi, että no kun se vuori kaatuu minun päälle, niin että ne hiekkakuopan syrjät hän koki aivan niin kuin vuori, että ne kaatuvat hänen päälleen. Minä sanoin, että ei ne mihinkään kaadu. Katso, tässä on tilaa. Tule ulos sieltä. Katso, minä autan sinua. Tule ulos sieltä. Ja sitten tuli Venäjän piiristä, niin hänellä oli oikein paljon ongelmia. Mä sanoin, siinä se hiekkakuoppa nyt on. Paholainen järjesti oikein semmoisen pettävän pohjan ja sielullisen ihmisen riehumaan sinne. Ja sitten hän vielä tännekin tullessa murehti, että meneeköhän se piiri nyt ihan pirstaleeksi sen takia. Mä sanoin, ei vuori kaadu päälle, kun avaraa on. Ja hän sanoi, että niin, sanan pohja on luja pohja, se ei ole hiekkapohja. Minä tartun Herran sanan ja opetan heitä. Vielä korintolaiskirjeestä, miten armolahjoja käytetään. Me tarvitsemme toinen toistamme ja niitä avuja, joita meillä on. Ja kun me avioliitoissakin tässä kristittyinä ihmisenä taistelemme Ja naisina vallankin, niin meidän tulee muistaa, että ei johda mihinkään onneen se, jos me yritämme jatkaa sitä anopilta keskenjäänyttä kasvatusta. Ja ajatellaan, että sitä pitää vähän sen kasvattaa tuota miestä ja muuttaa sitä mieleiseksi. Ei se onnistu enää aikuisen ihmisen kohdalla. Muutokset tulevat toisen rakastamisen, toisen kunnioittamisen kautta. Vielä kunnioittain niissäkin ominaisuuksissa, joita välttämättä ei toisessa näe. Kuulkaa, se on ihmeellinen tapa, millä Herra kohtelee meitä. Minä olin kerran sellaisessa tilaisuudessa, missä oli voimakas ulkomaalainen profeetta. Olimme yksityiskodissa, rikkaan miljonäärimiehen kotona. Ja annapas olla, niin minä olin nähnyt paljon puutteita tässä veljessä. Näin, miten raha häntä kahlitsi ja houkutti ja tämän maailman asiat ja sitoivat hänen sydämensä ja aikansa, että hänellä on ollut paljon Herralle aikaa. Minä olin murehtinut sitä. Mutta annapas olla, kun tämä profeetta rupeaa profeetoimaan. Niin hänpä ei profeetoikaan niin kuin minä olisin toivonut, että hän antaisi oikein kunnon pölytyksen tälle miljonäärille. Ei, on oikein hyvän jutun. Mä toi on valetta. Eihän toi tommonen ole ollenkaan. No nyt se on tuo rikkaus, joka asti tuon profeetankin. Mutta yhtäkkiä minä tajusin sen Jumalan systeemin. Hän puhui pojastaan sellaisena, minä hän halusi hänet nähdä. Sellaisena, mihin ominaisuuksiin hän oli häntä viemässä ja kasvattamassa. Ja se tehosi paljon paremmin kuin se, että olisi julmistettu. Aivan samaa minä koin tuolla Kiponniemessä kerran työntekijäpäivillä, että kun minä sinne läksin, minä aivan vimmastuneena läksin sinne. Minä sanoin miehelle niin, että sekin veli siellä taas on semmoinen vanha kuuluisa saarnaajaveli. Ja sekin konna on kaivanut minun jalkaini alta kaikki vuosikymmenet, tehnyt myyrän työtä ja aina missä se on minun jäljessäni kulkenut tai edellä, niin aina kokee sen ilmapiirissä. Ja on Jumala omituinen. Että kun hän sallii näiden poikiensa rellestää ja rehkiä ihan niin kuin tahtoo. Eikä pistä niitä järjestykseen. Kun minä olin ison perheen äiti, niin pojat saivat tehdä just presis samat työt kuin tytötkin. Ja niillä on samat lait ja kuritus kuin tytöillä, jos eivät totelleet. Ei mitään armoa eikä etuoikeuksia erikseensä. Että mä sanon pojille, että siinä pesette paikanne kuin tytötkin, että me olette kanssa naimisissa. Aikanaan joudutte kuitenkin huolehtimaan itsestään. Ja he oppivat siihen. Ja minä sanoin, jos minä perheen äitinä pistän järjestyksen huoneessa kuntoon, niin eikö nyt Jumala saa perheväelle järjestystä, että se yksikin saa hullastaa ihan vuosikymmenestä toiseen. Ja läksin näiden kiukkusten puheitteni päälle se työntekijäpäiville. Ja sitten vihon viimeisessä kokouksella onkin niin valtava Jumalan pyhä henki. Veljet siellä itki ihan ääneen. Meitä ei naisia monta ollutkaan, 50 meitä oli evankelista sisaria. Siellä Jumala hoiti henkensä kautta veljiä, he itkivät ihan ääneen. Ja sitten minä itkin ääneen sitä, kun veljiä hoidettiin. Minusta se oli niin ihanaa. No mitä sitten se vanha profeetta, tai se veli, jota vastaan minä olin niin vihainen, niin tämä veli, joka johti sitä kokousta, alkoi profeetoimaan hänelle 9 hyvää ja 10 kaunista. Ja minä ajattelin, no niin, joo, niin tietysti. Kyllä se on niin, että Raamatussa on, että meidän profeetoimisemme on vajavaista, mutta en mä kyllä nyt ajatellut, että se ihan näin vajavaista voisi olla. Että mä olisin oikein kunnon pöllötyksen antanut sille ja sanoin, että jos et tee parannusta, niin et saa palkkaa mitään, kun pääsit taivasten valtakuntaan. Olet kaiken tärvellyt ja tee parannus niistä ja näistä kunnan töistä. Mutta kuulkaa, se oli valtava se vaikutus. Herra kohtasi minuakin siinä penkissä, niin että minä enää sitten muistanut sitä veliä olemassa olevankaan. Ja minä läksin sieltä penkistä, menin noin salin takaosaan, niin se veli lähtee täältä edestä, juoksen minun kaulani kiinni ja pyytää minulta anteeksi. Sanoo, Lea, on tullut toiset ajat. Ja Herra pisti poikansa järjestykseen. Millä tavalla? Sillä tavalla, kun että pisti peukalonsa siihen paiseen päälle ja puristi sen tyhjäksi sen mätäpaiseen hänestä. Ei, vaan kertoi, minkälaisena hän haluaa poikansa nähdä. Kuinka hän haluaa häntä käyttää. Kuinka hän katselee sen raadollisuuden keskellä sitä kirkastettua olemusta. Ja samalla lailla meidänkin tulisi, sisaret, päästä kunnioittamaan ja näkemään se aviopuolisoni niin semmoisena kuin hän ei vielä ole. Mutta kun me rakastamme ja kunnioitamme häntä, niin hänessä puhkee jotakin valtavaa. Mä muistan aina, kun asuimme Moskovassa ja jo meille tuli sellainen koijari, ihan